txukun txukun, bai gainean, jarrita apello, iturria, farmazialaria, arratsaldeon.
Baita zuei ere.
Zer moduz?
Oso ongi eta zuek.
Estafeta kalean dena ongi.
Ongi, bai? Ongi, oso ongi.
Bai, bai. Bueno, bizitari asko txu ikusten dira, ez? Hor, taldeak eta bai. Iaia egunero pasatzen dira.
Baita ere, eta orain erromesak, hasi dira.
Eta erromesak,
Atzo, Tenerifeko bat izan zen, potikan, oso jaturra gizona, eta esan zidan, Tenerife eta Nafarroa, ba, gaua eta eguna bezala direla, oso desberdina, eta maite minuta zegoen, hemengo giroarekin eta inguruk eta paisaiarekin.
Bueno, horregatik gustatzen zaigu ba. Guri ere bai horren beste kanariari irletara joatea. Eta
galdetu zen, Tenerifen izan zara inoiz, eta ez naiz izan.
Oh, ederra da Tenerife.
Bakar,
zidan, eta Teide.
Talde ba. Bat zen, eta esan zidan bakarri Los Arcos año joan gozen, ez dakit nola zaten euskal, Los Arcos eraino, eta hurren urtean segituko zuela.
Ah, zeinen ongi, behira, zepolita. Bueno. Ja,
bueno. Eta orain, ba, hori, mendik aurrera ja erromez asko, da, ba, ikusten dira. Atarrabitik beloso aldera datozela, ja ikusten dira.
Bai, orain, sasoi ona. Hoixen eguan ezin da, eta orain ja aldiz bideak oso ongi daude gustura ibiltzeko. Eta gaur, ba, begiran, begile horrei buruz hitz egin behar dugu. Bai. Zenbat jendek pairatzen duen hau, ez da begile horrak motibo batengatiko bestearengatik.
Bai. Batez ere azken bolada honetan, azken hilabete hauetan, ba nabaritzen da farmazian, ba jende asko etortzen dela begile horrei aurre egiteko batez ere tanten bila, ez? Baina badira beste bat gel batzuk eta kapsula batzuk ere bai, ba, zera, begi kusmena hobetzeko kapsulak, ez? Baina hori, batez ere begi lehorrak, ez? Eta, botika asko daude, montazkoetako botika daude, piskositate ondikoa, harinago direnak, prezio desberdinetakoak, eta...
Bai, arazoa.
Gizarte segurantzak, ez ditu ordaintzen, botika horiek, eta noski, gaiz kronikoa da, eta egunero, tantak eman beharrean, eman behar baldin baduzu, ba, garesti xamar gertatzen da, azkenean, ez? Eta hori, ba, harri-harria da, hori, zenba jende dago begi lehortasunarekin.
Eta sintomak zeintzu izaten
dira? Ba, sintomak area bezala sentitzea, ez, batzuetan, edo askura.
Ja, hola, impresioa dugu zerbait sartu zaigula begian, eta azten gara igurtzen eta igurtzen zazago, deus.
Eta begiak klizkatzean, horoko sensazioa raroa sentitzea. Edo horoko ondo ematen du ondo ikusten erduzula, horoko ikusmen lausoa duzula, ez? Eta argiarekiko sensibilitatea ere bai, hori dira batez ere sintomak, ez? Eta kausak ez badira baita ere askotarikoak, batzu dira adinagatik. Laser kirurgia, claro, intervenzio baten ondoren batzutan begi lehortasuna gertatzen da. Ukipen lehiarrak edo kontaktu lenten erabiltzea.
Ah, lentillak.
Baita lentilla. Pantailen erabilera luzera, bakizu orain denbora pia bat pasatzen dugu pantailaren aurrean. Eta
horrek eragina du begietan.
Badira botika batzu, baita ere, albondoriok dituzte, botika keiena dituzte albondorio, baina horietako batzu izaten dira baita ere begi lehortasuna, ez? Eta baita ere berogailuak edo aire girotuak baita ere izan daitezke, ez? Ba, pentsa, begi lehortasuna konsulta oftalmologikoen 130 izaten de begi lehortasunagatik. Eta berrogeita mar urtetik gorakoak, 120 personak izaten dute begi lehortasuna. Orduan, ba...
Kasik eren bat.
Eta farmazian batzotan irakutzen de, ba hori nola eskaerak orokorrean, ba, igo direla, ez? Eta badira baita ere badugu beste modu batzu prebenitzeko, ez? Begi lehortasuna. Adibidez, ba sea usu edo begiak kliskatzea, ez? Saiatzea kliskatzea, noski ba malkoak, ba ondo ondo bustitzeko begiak, ez? Gero, badira, botika bat, frogatu oso ona dela, omega iru, omega tres, delako hori ere bai, oso ona da, betileen higiene egokia egitea, makiajekin kontuz ibiltzea, batzuk, konserbatzaile dituzten marko artifizialek ere bai, ez dira ona, batez ere, konserbatzaileak dituzten malko artifizialea batzuk benzalkonio kloruro esaterako batzuetan ba sea kornea ba ez dakit kaltetzen dutela, ez? Orduan ba esaten da konserbatzaile dituzten begi artifizialak ez erabiltzea hobe, ez? Zergatik konserbatzaile baldin badute gehiago irauten dute, ez? Konserbatzaileri gabeko botikak
irekita erabili egin behar dira segitu.
Sofistikoago dira, tanta emateko orduan, hobeto gordetzen dira, badira baita ere unidosiak. Hori, hobea dira, gehiago irauten dute, garesti, baina garestiagoa direla. Zaten dute 10 mililitroko zea botika batekin, botika batean 300 bat tanta sartzen direla, ordu, eta hori ba hobe erabiltzea, ez? Uh-huh. Ba eta batzuetan ba sea naiz holoko aholkuak eramaten hala ere mina sortzen dute eta hor segitzen du begi lehortasun. Kasu horietan ba zer egin, ba dudari gabe oftalmologaren gana joan eta horrek
bai ikusiko du zein den arrazoia eta ze kasu batzuetan hori zuk aipatutako sintoma horiek guztiak izaten dira eta beste batzuetan ere mina.
Bori da.
Oinazean,
bori da. Eta kasu horietan, oftalmologoren gana joan beharko duzu, nahi eta nahi ez, haber, berak tratamendu egokia jarri dezan, ez?
Bai. Eta oberena honen aurrean, zer da, bueno, malko artifizialak,
bai.
Baina, bueno, horiek ere motaskotakoak izan
bai,
daitezke,
bai,
ez
da? Da. Batzu dira, bizkositate handikoak eta beste batzuk arinagoa dira. Bizkositate handikoak normalean ematen dira gauean, zeren holoko ikusmen lausua sortzen dute hasiera batean, ordu nobeda oheratzeko orduan emateaz. Eta normalean oftalmologoek hasiera batean aholkatzen dituzte bizkositate gutxiko tantak, ez, edo holoko tanta erinak, ez, erraz emateko, eta asko daude, eta hori hasteko, eta behar baldin bada, gero bizkositate handiko ematea, ez.
Eta suero fisiologiko adibidez, erabil daiteke ere bai?
Suero fisiologiko erabiltzen da, ez, botikan esaten dugu, baina eragina berehala pasatzen da, ez. Holoko begi lehortasuna baldin baduzu, hasiera batean, bai, baina oso eragin laburreko botika da, begia garbitzeko eta hori, bai, baina.
Baina, hola, lehortasun horrekin agian gutxi, ez, izan daiteke.
Eta, gero esan dizut, badira medikamentu batzuk begi lehortasuna sortu dezaketela, ez? Eta horien artean daude antibiotikoak. Antibiotiko batzuek, penicilinek edo tetraziklinek, ba, begi lehortasuna sortu ahal dute, ez? Eta beste batzu tensioaren, hipertensioaren aurkako botika batzu, eta diuretikoak baita ere, ere baita.
Eragiten ere, bai, dute.
Ansiolitiko batzuek, eta zenbait antidepresibok, eta baita ere hormona femeninoak, hormonak ordezkatzeko terapiak erabili ondoren, ba, baita ere. Hain zuzen ere, begi lehortasuna gehiago izaten da emakumetan, gizonezkoetan baina, batez ere menopausiatik aurrera, ez? Hori ere bai, hormonengatik izango da ziurazke. Eta esan dizu, ba, botika asko daude, mota askotakoak, gehien eskatzen digutena dira tantak. Eta hori, ba, oftalmologok, aholkatutak izaten dira normalean. Ez?
Eta hobe monodosi hoietakoak potea hundietan baino horregatik ez, hola konservanterik gabe eta... hainbat
hobe. Baina gero, reiez, normalean kutxetan, kasetan jartzen du. Behin irekita erabili behar duzu bi hilabetetan, hiru hilabetetan. Beste batzutan jartzen duzu sei hilabetetan. Olako, tokatu zaizun ematea, eta behin irekiz gero, ba, 28 egunetan erabili beharko zu. Edo gehiago, edo, hiru jabete, sei jabete, botikaren arabera, ez?
Kasu egin behar da.
Kasu egin behar da. Bai.
Primeran. Hori beraz, begile horra, eta gaina hori hasieran aipatuzun bezalaxe, gaixotasun kronikoa da.
Bai.
Hori behin hasi ezkeo ja.
Bai, normalean, bai, normalean.
Ez baldin bada motibo zehatz baten gatik, igual bolada batean pantalla gehiegi, igual erabili duzula, edo...
Edo aizea gati, pero bizi garen hirietan normalean kutsadura ondia dago.
Aizu, eta humidifikadoreak onak dira?
Humidifikadoreak, bai. Txarra, nola, aire korrontea txarra diren, ba, humidifikadorea, ba, ona.
Ba, pixka baten hori ezetasuna egoteko airean, eta... Primeran. Hori xeberaz, begi lehorrak. Eta gaur, beste, gai bat daukagu hemen aipatzeko zurekin, Pello, maka.
Bai.
Peruko ginsena, esaten ori, diote honi, bai, landare honi, zer da zehazki, zertako balio du?
Begira, maka... Osea, Andeetako landarea da, RFauan, Rabanoren antzekoa da, oso antzekoa, ondixiagoa, erabiltzen da tuberkuloa, justu lurazpian dagoen, ba, udare bat bezala, zu jartzen duzu udare bat buruz bera, eta alako ze da, da RFaua bezala. Eta hain zuzen ere, balio duena da, zea, Rabano hori edo, nola esan, errizomoa, ez? Eta esaten dute, ba, Perun, Kristo horreko 1600 urte baino lehen ja ezaguna zen eta erabiltzen zen, ez? Zertarako balio den, ba, batez ere, ba, kasuntan, batzu izaten dute udaberriko asteniatara, ba, pizkat animoa goratzeko balio du. Non bai, pizka gogo eroria baldin bazaude, edo baitaren eke fizikoari aurre egiteko. Hori, zera, baditu proteinak, aminoazio, vitamina pia baditu, hain zuzen ere, RFaua bezalako zea hori, tuberkuloa, baina baita ere, baditu bi printzipio aktiboak, nola esaten dira, makaenok eta makamidak, eta horiek esaten dute baita ere, ba, eta ala, farmazietan ala jartzen dut, sexu desira onditzeko, bai emakumetan eta bai gizonezkoetan. Eta baita ere neke fisikoari aurre egiteko. Proba asko egin dira, esaten du ugaltasuna onditzen du, baita ere, gizonezkoetan, baita ere, batzutan erabiltzen da erekzioa onditzeko, orain ikertzen ari dira batzu, ikerlan batzuk esaten dute ze, beste batzu baiez, baina hori bai frogatuta dago, ba ugaltasuna onditzen duela, eta Europako Agentzia, elikagaien segurtasunarako Europako Agentziak, esaten du gizonengan eta emakumengan rendimendu fisikoa eta intelektuala estimulatzen dutela. Eta baita, sexu desira estimulatzen ere.
Beraz, berpizteko animoa?
Hori esaten du, elikagaien segurtasunako Europako Agentzia. Ez du kontraindikaziorik, albondoriorik ez, emakume ordunetan eta edoskitzaroan ba ez da ikerlanik egin, Baina, Perun, hainbeste erabiltzen baldin bada, eta elikagai bezala, erabiltzen baldin badute, hainbeste urteetan, ba, pentsatzekoa da, ba, albondoriorik erduela izango, ez?
Perun jaten dute.
Perun, bueno, Peru, hobetu esan da, Peru, ba, handeetako mendikatean, ez?
Eta, jaten dute gozita, edo hola,
hori da,
patata bezala,
eta hori hori da gozita eta jango dute ba patata bezala da. Baina farmazietan eta esatzen dira ba sustraia lehortuta eta zatituta hautsa moduan ez kapsuletan hori hor dago esan duguna ez makamidak eta makaenok nonbait eta orain ba Peru, Bolivian landatzen da ba ja masiboki eta best munduko herrialdaskoetan ba zabalduta dago,
ez? Bai, horren ona baldin bada jendeak eskatuko du noski.
Ba, hori da, hori da, ba hori berez oso ostoa ba, ematen du oloko osto berdeak sortzen direla lore txikiak txuriak ditu baina hori batez ere erraboia
primeran ba izena gogoan hartuko dugu ba,
maka hori da maka.
Hori da ba Peio Iturria farmazialaria benetan eskerrik asko informazioak hartzagatik eta gomendioak ere bai beti bezala hori. Eskerrik asko eta ongi segi
berdin
agur
Irrintzi plaza